velkommen til På Stribe. Vi er
Andreas Illum
og Christopher Greenford, og i hver afsnit tager vi et mørke forståeligt i menneskeheden og vores fælles verden. I dag skal Andreas fortælle mig en historie, fordi jeg er blevet nomade.
Ja, du ligger midt i en flytning, faktisk. Vi er nu, lige nu er vi tilbage i Christoffers gamle lejlighed, som han er kommet over for lige, fordi han skal lægge sidste hånd på værket, inden den skal sådan set sælges, fordi han er kommet hjem fra Fyn.
Og jeg har lovet, at jeg ikke dokser mig selv den her gang.
Ja, du må ikke sige, hvor du bor henne. Vi vil også gerne lige sige...
Hårdt tusind... af fans, der står derude og klapper om morgenen. Ja. Det er fedt at vågne op til.
Ja, ja, men det bliver lidt 13 i længden, ikke? Mm. Vi vil gerne sige tak til alle dem, der dukkede op ude i Valsø. Det var super fedt. Altså, jeg håber, I andre nød vores liveshow, eller lyden fra det i hvert fald, bortset fra at lyden selvfølgelig, af en eller anden grund i anden, altså, ja... Jeg kan godt prøve at forklare det igen. Vi havde sat en mikrofon op foran os, og så talte vi ud i lokalet uden mikrofoner. Og så satsede vi på, at den mikrofon, der stod foran os, ville opfange lyden af vores stemmer, når vi talte til publikum.
Og det gjorde den, indtil programmet timede ud, og så skulle det åbenbart have været nulstillet.
Så startede,
stærk er vi ikke i teknik.
Nej, men så startede jeg softwaren forfra, og da den så siger, at jeg skal vælge en mikrofon, så kommer jeg til at vælge den forkerte. Det vil sige, at det er mikrofonen fra... den indbyggede mikrofon på laptopen, i stedet for den mikrofon, vi havde sat til ind på et USB-stik.
Og kan vi ikke bare sige, nu har vi hørt jeres kommentar omkring det, og skal vi ikke bare sige, shit bare goes out of fashion quick?
Ja, I kan bare lade være med at høre vores, det afsnit, hvis I ikke synes, lyder
godt. Nej, vi skal ikke være sure.
Men nej, jeg er ikke sure, jeg siger, man kan bare, det står jeg frit for.
Så anmeldelsen skal være, nu tager jeg din mund på hinanden igen.
Lige præcis. Heller det.
Kom så, Andreas.
Nå, Christoffer, i dag vil jeg gerne fortælle dig om Hugo Ernesto Osorio Chavez.
Så Hugo.
Hugo.
Okay.
Hvor skal vi hen, jo? Den har jeg ventet på længe.
Vi skal nok klare det sammen, os to.
Ja, lige præcis. Det er Hugo. Vi kalder ham Hugo fra nu af. Hugo Osorio er født den 6. februar 1970 i Chalchuapa, El Salvador.
El Salvador. Det er første gang, vi er der.
Det er første gang, vi er i El Salvador. Faktisk, så er der er nærmest ingen information om hans fortid. Det er i hvert fald ikke offentligt tilgængeligt. Fordi det er sådan rimelig recent, det her. Han gik i 9. klasse. Og det er den højeste uddannelse, han har. Og da han er 26 år, der gifter han sig med en kvinde. Og... en ung kvinde, der solgte mad på det lokale marked. Mm. Han får to børn sammen med hende. Mm. Og i 1997 dimitterer han i en alder af 27 fra The Public Security Academy, hvor han bliver politibetjent.
Jeg troede lige sikkerhedsvagt et øjeblik, men
ja, okay. Nej, det er meget bedre.
Så han er politibetjent, yes.
Hugo er politibetjent.
Det lyder godt.
Men...
Hugo får udleveret skydevåben. Han er ikke engang nødvendig. Han skal ikke ud og skaffe dem.
Nej. Men altså, det er jo så i starten af 97, ikke? Vi er nu fremme i den 21. maj 2005. Han har nu været politibetjent i 8 år.
Ja, okay. Det er rimeligt.
Tiden går hurtigt her, ikke? Der bliver han opsagt af det salvadorianske politi. Han har åbenbart begået bedrageri. Mhm. Og så lige også for at have voldtaget en mindreårig.
Må jeg så lige spørge, som manden, der ikke kender historien, og det er jo en vigtig præmis for den her i dag. Mm. Når du siger det, er det så det, man på amerikansk vil kalde statutory rape, eller er det en reel voldtægt?
Det er en reel voldtægt.
Okay, super. Så det er ikke bare alderen, der har bestemt, at det går ind under kategorien?
Fordi hans kollegaer på det tidspunkt udtaler, at det kom ikke som stor overraskelse.
Men prøv at høre, så er I jo medskyldige. Så stopper man jo manden, ikke? Det er ligesom at sige, hey, Andreas tævede den her dommer i en fodboldkamp. Jamen, det havde jeg ikke set komme. Og der kan jeg bare sige, jo.
Det havde du ikke set komme. Nej, men okay, prøv at høre. Altså, thought crime er jo ikke ingen forbrydelse.
Nej.
Altså, bare fordi man har det, de beskriver som seksuelt aggressiv adfærd, betyder det jo ikke nødvendigvis, at man voldtager nogen.
Hmm. Det er bare, man søger på nogle andre ord, end jeg gør på nettet.
Ja, eller han beskrives også som en generelt pervers person. Han beskrives som for eksempel at have stående, han står under trapperne, sådan offentlige trapper, du ved, sådan gittertrapper.
Ja, så han kan se.
Så han kan kigge op og kigge under kvinders undertøj. Jo. Og han efterlader også sit telefonnummer i lokaler, hvor mindreårige er kendt folk for at frekventere, i håb om, at der er nogen, der ringer til ham.
Hvad står der ellers på dem? Fordi det er bare...
Call me for a good time.
Eller, jamen, det, altså, jo, men det er bare det med, du ligger et nummer, og så kommer man forbi sådan som 12 år og siger, jeg skal ringe til det her nummer.
Ja, det er åbenbart. Hey, El Salvador i 2005, hvad ved jeg? Det var en anden tid.
Det er værd at sige, de er dumme.
Det var en anden tid. Det var, den kom tidligt den her gang. Vi glemte den til liveshowet, må vi ærligt indrømme.
I begge afsnit.
Altså, jamen, der kom jo... Der kom
godt, det var helt langt liveshow.
Ja, men altså. Pinligt.
Tak, Jeppe.
Ja, der kom hende bagefter showet og sagde, hvorfor sagde I ikke... Det var en anden tid. Så den kom her. Ikke? Og desuden også, altså 2005, vi kan ikke blive meget længere frem i tiden, før det ikke var en anden tid. Efter, han får en 5-årig fængselsdom.
Nå, okay. Alligevel.
Ja. Så han kommer ud i 2011. Han flytter ud i et hus.
Er han stadig gift?
Ja. Han flytter ud i et hus i et kvarter i Chalchuapa. Han køber 2 huse.
Nej.
Et til sig selv, og et andet til sin kone. Og moren, altså moren til de to børn.
Jo, men det er
altså,
sådan set,
ikke 3 huse, det er 2 huse.
Det er jo sådan set det, jeg gør lige nu. Ja, jeg sidder og holder det, og jeg er ikke det andet sted, hvor jeg skulle lige til at sige helt præcis. Men
kæreste og 2 børn. Det er nemlig rigtigt, Christoffer. Og det er den rigtige måde at gøre på. Du skal holde dine forbrydelser fra din familie. Mm. Ikke? Fordi altså i sidste ende, hvis du kalder det en forbrydelse, er det en forbrydelse mod menneskeheden? Er det, du siger?
Nej, men Gud ser ikke godt på det.
Ja, det står ikke noget i Bibelen.
Det jeg har tænkt mig med dig senere, det gør.
Nå, for satan. Hvilket af de 10 bud er det?
Kigger det endnu mere udskud.
Okay, så vi kører... altså første testament, det er så også de 10 bud, Christoffer. Nu kan jeg ikke din Bibel ordentligt, tydeligvis. Jeg er skuffet.
Det er jeg ikke.
han køber et hus. Og så køber han en grund, hvor han bygger et hus. Købet af både de her ejendommen og grunden af huset, det er faktisk, det kommer lidt som en overraskelse for naboen.
Nå.
Politibetjent. Tidligere straffet.
Jeg har lyst til at spørge, hvor har han penge fra?
Ja, præcis. Det er det, alle spørger sig selv om.
Men han har haft 5 år til at tjene den, tænker jeg.
Altså, der går rygter om, at den kære Hugo, han har banderelationer.
Nej.
Han arbejder som coyote.
Uh-huh.
Han hjælper med at smule mennesker til USA.
Ja, præcis. Ikke? Så folk, jeg ikke ved det, det er nogle... Jeg forstår godt, men de spiller på folks desperate håb.
Ja.
Og jeg kan godt se, hvis de får nogen ind, så er der jo en eller anden helt over det, så kan de få et bedre liv og sådan noget. Ikke?
Ja, ja.
Men i det øjeblik, tingene går galt, så bæler så de bare fra de det, og så er det bare...
Ja. Så det koster altså et eller andet, hvad ved jeg, $5,000 eller sådan noget stil, at blive transporteret til USA som flygtning fra El Salvador, for at du har en mulighed for et bedre liv i USA og kan sende penge hjem til din familie.
Ja, og så kan du sende tilbage, og så finder du 5,000 igen, og så prøver du igen, medmindre du er død i mandens siden.
Præcis. Så Hugo er kendt for at gå ud af hans vej for at prøve at tale med de lokale piger i området. Du ser lidt død i øjnene der. Det synes du ikke er okay? Han er jo, altså på det her tidspunkt, der er han jo kun sådan noget 31 år gammel eller sådan noget.
Altså Andreas, jeg gider ikke gentage joken med den der skovbuffet.
Ja, vel? Præcis.
Men er det han
er, altså de er lidt ældre end...
Jo, men vi er tæt på.
End børnehavebørn i skovbørnehaven, ikke? Og de her samtaler, han har med de her unge piger, de er sådan lidt flirtende af karakter.
Nej, hvad siger han der?
Altså selvom han er, undskyld, jeg regner selvfølgelig forkert, det er jo 11, og han er født i 70.
Så det rottehaler, du har.
Ja, præcis. Det får jeg bedre. Det må man
kun sige til nogen, der hedder Heidi,
ja.
Og er indforstået med det.
Præcis. Og er lidt ældre.
Også det.
Når han er 41.
Han er 41 nu?
Han er født i 70. Vi er i 2011. Ja. 41 år gammel. Mærkeligt nok, på trods af alt det her, så beskrives han faktisk af naboerne som en rar person. Der passer sig selv. Ja.
Det er fordi, man ikke kan se, at jeg rækker hånden op nu.
Ja. Det er dig nede bagved. Ja, dig ja. På forreste række. Ja.
Der skal du høre, Christoffer her. Nej, det er det, jeg mener, det er, at mange mænd af antisocial personlighedsforstyrrelse er jo enormt gode til at kopiere normal adfærd.
Ja.
Men de kan ikke holde det inde til syvende og sidste.
Nej.
Men når han står i forhold til dem og ved, at han skal tage skraldet ud, han skal tage sine ting tilbage, han skal gøre alle de der ting, han skal ikke spille musik for sent osv., det kan de.
Og så er der en anden ting.
Ja, hvad?
Han inviterer sine naboer med på ture og ferier, som han betaler.
Til USA?
Nej, bare, okay. Hey, jeg tager på weekendtur til det her, og så, og så tager, inviterer nogle af naboerne med, og så betaler han hele gildet, for han har masser af penge.
Man kan jo ikke sige, hey Peter, skal vi ikke lige til USA? Og så når han så står derude med en AK-47 ude i marken, så
Hvad? Det er ikke alle naboerne, der godt kan lide Hugo.
Nå.
Der er nogen, der mener, at han er en dranker og en stofmisbruger, der kommer i slagsmål, og han bliver af flere beskrevet som en slagsbruger. Han er et bandemedlem.
Altså, ja. Kunne man prøve at lave 2 sekunders nedslag her?
Ja, kom med det.
Og så lige sige, at han har nok været det hele vejen igennem. Og til alle politibetjente derude, I leder livet efter mig, det er fuldstændig ligegyldigt.
Ja.
Det er sådan lidt politi og den anden side. Altså, og meget i de lande også.
Ja, i El Salvador vil jeg tro, og altså sådan vil jeg faktisk måske endda påstå, at det er i USA. Politiet i USA er den største bande i verden.
Og vi er ikke mod politiet. Det er jo ikke
det. Ikke det danske i hvert fald.
Nej. Men når man kommer ind på den løbebane der, at man så kan gøre de her ting, og så samtidig har fået 5 år, sådan så din oprindelige bande har vendt dig ryggen, og du gør det andet, så forstår jeg rent faktisk godt, hvorfor han reagerer sådan.
Ja.
Forsvar ham ikke. Forstår ham.
Nej,
det er bare lige fordi, der er ret mange, der synes kommentarer. Det er bare sådan, nu sagde jeg Christoffer. Ja, det gjorde han.
Nu er vi i august 2012. Kun 12 år siden. Hugo er i El Salvadors hovedstad, San Salvador. Han er han står på en parkeringsplads ved et indkøbscenter og falder i snak med en 15-årig pige.
Det skal lige siges, hvis jeg reagerer sådan her, så er det ikke påtaget. Så er det, fordi jeg rent faktisk ikke kender historien. Vi har aftalt, jeg ikke har læst den.
Yes. Hugo, han siger, at han er fra Honduras.
Jeg tror, du skulle sige, I'm your father.
I am your father. Nej, han er fra Honduras, okay. og han er manager for et reggaeton band. Og hende der, den søde 15-årige pige, det er jo altså en genre, hun er kæmpe fan af. Og han siger, prøv at høre, jeg kan se, at du har talent. Hvis du nu kommer med mig til Mexico, så kan du starte med, at du kan arbejde i en af mine virksomheder, og vi kan starte din musikalske karriere. Jeg ordner lidt hår. Jeg køber tøj til dig. Jeg køber tilbehør til dig. Bare på betingelse af, at hun yder nogle tjenester for ham.
Hun gør rent. Det er for eksempel en af de tjenester, jeg elsker at sige til unge piger, de skal gøre for mig.
Det kan vi godt kalde det. Altså, han er ærlig.
Jo, men det mener jeg ikke. Jeg er sgu da også ærlig, at de kan støvsuge.
Ja, det er ikke det, han mener.
Nej. Altså, hvis der er nogen, der har nogen, der kender det her, og lejligheden ligger til salg, kommer støvsuge.
Ja.
Jeg kunne aldrig... Men jeg... Andreas?
Ja?
Notch, know what you mean.
Præcis. Say no more.
Ja. Yeah. Oh, she goes, does she?
Lige præcis. Tidligere har pigens far faktisk med den hende her savnet. Hun er ikke løbet hjemmefra.
Nå, altså på det tidspunkt, han møder hende.
Ja, da han møder hende. Så Hugo er faktisk lidt uheldig lige her.
Hvorfor? Nå, fordi der allerede er en...
Oh. Hun er allerede eftersøgt.
Ligesom mig.
Præcis. Så politiet er faktisk altså ude at lede efter hende. Så de ser en, der svarer til den her karakteristik, der taler med Hugo. Fordi han nu ikke nået at forlade det her, altså parkeringspladsen på det her indkøbscenter. Så Hugo bliver arresteret. Men fordi, altså, hende er den unge pige, hun siger jo ingenting. Hun er helt, altså, hun siger intet om, hvad han har sagt. Så Hugo bliver ikke sigtet for noget som helst. Der er ikke nogen beviser for, at han har til hensigt at voldtage hende eller noget som helst. Så han bliver løsladt.
Ja.
En af de piger, han var kendt for at tale med, det er en nabo. 14-årige Daniela Estefani Villatoro Peña. Den 26. oktober 2018, nu er det så 6 år siden, der bliver hun sidst set på Santa Isabel Catholic School Center til et arrangement, hvor hun skal have sin karakter, hun er bare ud af folkeskolen, dimission-agtigt et eller andet. Ikke? Hun forlader skolen kl. 12. Hun skal nå en bus hjem. Hun fortæller sine venner, inden hun tager afsted, at hun skal hente en mobiltelefon. Der er en fyr, der har tilbudt hende en mobiltelefon som gave.
Man er nødt til at oplære sine børn bedre, fordi det der, ikke?
Det er fornemt. Det er simpelthen, altså...
Og det skal være et rødt flag.
Det skal være et rødt flag. Specielt hvis en 40-årig mand tilbyder en 14-årig pige...
Hey, Aston blev ved at sige, at han gerne vil have en af mig. Nå, nej, vent, jeg bor også sammen med. Nå, nej, det lyder...
Det lyder ikke bedre, det der, Christoffer. Det bliver ikke bedre. Fortsæt. Nej. Hun blev sidst set iført sorte bukser og en hvid bluse. Hun har ikke nogen kæreste, hun har ikke nogen fjender, og hun har ikke nogen motiv til at stikke af.
Hvilket også betyder, at det er ekstremt svært, at arbejde, politiet skal lave noget.
Ja. Hendes familie begynder at lede efter hende. De spørger alle hendes lærere, og de spørger hendes klassekammerater, om de har set hende. Ingen held. Og de, altså politiet efterforsker også sagen, som om der er en eller anden banderelation til et eller andet. Men efter alt at dømme, så lader det til, at der ikke er blevet gjort noget særligt ud af det.
Altså efterforskning selv, ikke? Ja. Men det er også klart, fordi...
Selv 14-årige piger, der lige så godt kan være løbet hjemmefra.
Ja, og politiet virker jo også sådan, og det skal de gøre. Det her, det er ikke mit sædvanlige kritik af det.
Nej, nej.
Men har du ikke noget, hvad gør du så?
Ja, og der er ingenting.
Nej, og hun var allerede smuttet, siger du?
Nej, hun har ikke løbet hjemmefra tidligere. Det her er en anden 14-årige pige. Okay, det her er bare sådan en tilfældig pige, som han har snakket med i nabolaget.
Ja, ja. Men hvis der ikke er noget, og du ikke har nogen ties til nogen som helst, ikke? Det er for eksempel, altså, har du haft, eller har du... løbende kontakt med Andreas Illum fra På Stribe. Nej,
ja, præcis. Jamen,
så har vi ikke noget at gøre.
Nej, nemlig. For eksempel. I juli,
ja.
Nu, jeg tror, der kommer en lille trigger, nej, ikke tror, der kommer en lille trigger, en trigger warning nu.
Og når du siger det her, og det er små piger, så bliver jeg også nu her.
Ja. I juli 2020.
Det er jo de går.
Det er under covid.
Ja, det er går.
Ja.
Nej, under covid.
Nej, nej, nej.
Og er du klar, hvor mange sager vi kommer til at få med det her mor under covid, hvor ingen kunne se noget som helst? Hvis vi bliver ved længe nok med at optage det her.
Præcis.
Nå, yes.
En mand ved navn Douglas Antonio Hernandez Resinos, han bringer en mindreårig slægtning til Hugos hjem. Nå, der forstod du færdig med at grine. Hvad? Nu er det ikke sjovt længere, hvad? Ifølge medierne, der rapporterer det her, så den her slægtning, det er en ung pige med et handicap. Jeg ved ikke, hvor gammel hun er. Hun er allerede tidligere blevet seksuelt misbrugt mange gange af Douglas. Formålet med hans besøg hos Hugo, det er, at han her kan misbruge sin slægtning seksuelt uforstyrret.
Nå, det er ikke at støvsuge.
Nej, det er ikke at støvsuge, Christoffer. Hun ender med at flygte.
Okay.
Og der bliver faktisk udstedt en arrestordre på Douglas og Hugos anholdelse den 22. december 2020.
Ja.
Men politiet har af ukendte årsager, så har de svært ved at finde Hugo, mens Douglas er på flugt. Så Douglas flygter, og så af en eller anden grund, så keder de ikke sammen med, når Hugo han bor her, og han bliver ved med at bo der, og de kan sådan set bare hente ham. Altså, kilderne der er i hvert fald uklare om, hvorfor Hugo ikke bliver anholdt, men der er i hvert fald en arrestordre ude på ham og Douglas nu. Så, men det er jo ikke altid bare, fordi der er en arrestordre, at man så faktisk bliver arresteret, har jeg hørt. Er det rigtigt, Christoffer?
Man kan bare flytte til Fyn, kan man.
Man kan bare stikke af til Fyn.
Det er altså ikke sikkert, at de gør det. Jeg har fået lovning på, at det ikke nødvendigvis sker.
Ja. Det er selvfølgelig rigtigt.
Og jeg tør godt sige, at jeg ikke dokser mig selv, når jeg bare siger Fyn, det bare come find me.
Lige præcis, ja. Come at me, bro, er det det, du siger? Og altså, det er jo ikke, Christoffer er ikke, der er ikke udstillet en arrestordre på Christoffer, fordi han har haft sex med mindreårige. Det er ikke derfor, at der er blevet udstillet en arrestordre.
Tak for hjælpen, Andreas.
Altså, jeg prøver bare,
Nej, det er ikke derfor. De finder mig aldrig.
Altså, det er i hvert fald ikke bevist. Den 24-årige...
Og du skylder mig så mange dages tilbage igen for den der sidste mand. Den 24-årige hvad?
Den 24-årige Alexis Palomo Lima er en lægestuderende på 4 år. Hmm. Han bor hos sine forældre i Chalchuapa.
Okay, han?
Ja, Alexis.
Oh, now we're going broad.
Hans mor
okay.
Er 57-årige Mirna Cruz Lima. Hun ejer en lille lokal butik. Og pengene, de tjener på den her butik, det betaler deres hus.
Mm-hmm.
Hugo, han er faktisk fast kunde i den her lille butik. Og under et af hans besøg, så betror Mirna til Hugo, at Alexis han er i gang med at droppe ud af skolen, på grund af deres økonomiske situation. Altså fordi covid-19 har gjort, at de har faldende salg, ja. at butikken kan ikke køre rundt længere.
Er Hugo i gang med at branche ud?
Nej.
Nej.
Prøv at, han fortæller, at prøv at, jeg har en bror. Altså Hugo fortæller til moren, prøv at, jeg har en bror, der arbejder som coyote.
Jamen det er det, mener. Er han ved at branche ud?
Ja. Altså, på den måde, ja.
Det er jo genialt, ikke? Altså, jeg sidder jo altid og tænker, der, hvordan kan man tjene penge på andre? Det er den bedste måde at tjene penge på.
Lige præcis. Så han kan prøve, jeg kan få...
I det røde ekokammer.
Jeg kan få Alexis bragt til USA, så han kan få et arbejde, så han kan sende penge tilbage til sin familie, så de kan betale deres husleje og alle deres månedlige udgifter.
Det er en smuk historie, der kommer til at gå godt, det her. Kom.
Det koster kun $7,000.
Og det var faktisk dyrere, end jeg havde regnet med.
Det er mange penge. Altså fordi El Salvador bruger faktisk US dollars som valuta.
Det ved jeg, men hvis du regner 7 gange 7, som du normalt vil gøre, ja, ikke? Ja. Og så skal du, men det gør vi jo her til at tage den relative værdi.
Yes.
Det gør man jo ikke, når de er derovre.
Nej.
Det er mange flere
penge.
Det er
rigtig mange penge.
Og hvis det ikke lykkes, så er det ikke noget ansvar. Og hvis du kommer og siger, hey, prøv at høre, jeg kunne egentlig godt tænke mig at få en refund på det her, så siger de, yes, AK-47, 762 eller 55.
Præcis. Altså faktisk, at emigrere til USA, det har været en livslang drøm for Alexis. Så da han hører om det her...
Så er El Salvador eddermame også godt.
Ja, det er det så også. Altså åbenbart, så er jobsituationen for fattige mennesker i El Salvador ikke særlig god.
Og vi er ikke efter nogen her. Nej. Men at have en livslang drøm om at emigrere, det har jeg ikke... Jeg kan ikke lide været her. Der er mange ting, jeg ikke kan lide, ikke?
Ja, men man er måske heller ikke nær så godt informeret i El Salvador, end som man er.
Bare læse nogle flere bøger, tage en bedre uddannelse.
Nå ja, undskyld. Ja, selvfølgelig. Så Alexis' bedstefar ender faktisk med at belåne sit hus for at hjælpe ham med at samle pengene. Og altså modvilligt, så tager Hugo imod pengene.
Så han har fået en samvittighed, ikke? Er det ikke det, vi siger?
Det kan vi godt kalde det. Altså fordi den 7. maj 2021, der går Hugo ind i hen til Mirnas butik. Og det er altså få timer efter, at Alexis angiveligt er taget afsted med broren, der er coyote til at tage til USA. Og Hugo må desværre fortælle.
Han er gået bort, ikke?
Jeg er ked af det. Men smugleruten er simpelthen blevet opsnappet. Altså,
og han er ikke slået ham ihjel.
Alexis er blevet kidnappet.
Han har slået ham ihjel, yes.
Og, men heldigvis, prøv at...
Nej, hvis du har nu... Lad mig lige gætte. Ja. Hvad ligger der kasseapparatet?
Nej.
Så kan vi starte der, og så kan vi... Nå, det er ikke flere penge?
Nej, ikke mere penge.
Nej, nu har han gået tilbage til at være voldtægtsforbryder igen.
Jeg ved, hvor kidnapperne har taget Alexis.
Ja, præcis.
Så hvis du bare følger med, så kan jeg bringe dig derhen.
Ja. Prøv at komme op i den her mørke gyde, der ligner sådan lidt en rapey alley. Det skal du ikke tænke på, men...
Jep. Alexis' søster, 26-årige tankstationsbutiks medarbejder, kampsports- og kosmetologstuderende.
Okay, jeg fæstede mig ved en lille detalje, men fortsæt.
Ja, jeg kan godt lide, du går.
Jeg tror, Hugo får bank i kuglerne nu.
Hun hedder Jacqueline. Jacqueline Christina Palomo Lima. Hun bliver tilbage, mens moren, Mirna, følger efter Hugo. Da Mirna ankommer til Hugos hjem, fordi vi skal lige stoppe forbi hjemme hos mig først.
Fordi hvad?
Fordi jeg skulle vise dig, hvor kidnapperne har taget Alexis hen.
Du kan sige, jeg har sådan et kort på min væg derhjemme, og det fungerer. Smartphones? Nej, det kan vi ikke bruge.
Nej, fordi
kidnapperne aflytter dem, så nu går vi bare...
Så pludselig,
aha,
så begynder den tidligere politibetjent Hugo
at
slå hende flere gange i hovedet, indtil hun falder død om.
Han slår bare hjælp.
Bare for at gøre det? Åbenbart. Hun ved for meget. Hvilket ikke giver nogen mening, for du ved Jacqueline det også.
Ja.
Så efter at Mirna ikke vender tilbage, så Jacqueline, hun vender jo tilbage i butikken, og hun vender sådan, da klokken er omkring 9:30 om aftenen, der er hun sådan lidt, okay, det er lidt mærkeligt, at hun ikke kommer tilbage, så hun begynder at lede efter hende. Hun ved godt, hvor Hugo bor. Så hun går, det er det første sted, hun kigger. Så Jacqueline ankommer og banker på døren, som bliver besvaret. Altså, Hugo kommer ud og åbner døren. Og så, det vides ikke præcis, hvad der sker, efter at hun kommer ind. Men kort efter, så løber Jacqueline ud af hjemmet, skrigende på hjælp. Hugo, bevæbnet med et metalrør, jagter hende ned ad gaden.
Og så et jern på. Nej.
Et metalrør på mere
end en. Nej, det går bare, at du det.
Nej. Den får lov til at blive, Kristoffer. Det vækker naboerne. Der ser, hvad der sker. Og ringer til politiet.
Oh, nice. Politiet kan ikke lide Hugo længere.
Politiet er, hvad hedder det? Jamen, nu bliver det dumt. Altså, de ringer til det, der svarer til 911. Mm. Ikke? Mm. Og telefonvagten, eller hvad man så kalder det, forsøger at videresende det til alle betjentene i, Chalchuapa. Men det er tordenvejr. Så i
de
perioden...
Bruger radio eller et eller andet sted.
Det er endnu bedre. I perioden mellem, at opkaldet kommer fra naboerne til 911, og før... at hun når, eller han når, altså vagten når at sende det til politistationen, der står lynet ned, og nedlægger telefonnettet i området. Hun kan ikke ringe til nogen.
Hvorfor sker det her altid for de sager, vi har?
What the fuck?
Hvilket er bevis på, at Gud hader folk.
Ja, Gud hader Jacqueline.
Ja, det må han have gjort.
Det må hun have gjort. Hugo indhenter Jacqueline.
Nej.
Slår hende i hovedet med jernrøret. Der slår hende bevidstløs, hvorefter han trækker hende tilbage til sit hjem.
Ja.
Alarmcentralvagten har ikke kunnet få fat i det lokale politi i Chalchuapa på grund af stormen. Så San Salvador's 911 call center, de prøver så at kontakte det lokale politi på andre måder, eller de andre nærliggende politiafdelinger, på alle midler, de kan.
Men larmcentralen kan ikke gøre noget.
Til sidst, efter 30 minutter, lykkes det endelig at få fat i det lokale politi. Det eneste problem, fordi der har vi har problem til, det er, at dem, der havde ringet, de kunne ikke genkende Hugo i mørket. Så de så bare, at der var en ung kvinde, der blev
jagtet. Og nu har han haft tid til at trække. Så nu skal vi ligesom lede i alle husene for at finde ud af.
Det er nemlig rigtigt. Ingen af dem kendte nummeret til huset, som Jacqueline løb væk fra. Så det tog dem 70 minutter ekstra efter den halve time.
Okay, så nu har han haft en god spillelængde film.
Nu har han haft en time og 40. Før politiet opsporer det formodede gerningssted. Da der endelig kommer en nabo ud og siger, at det var det der hus, og peger dem i den rigtige retning. Så da de endelig ankommer til huset, så bemærker de blodspor ved indgangen til hjemmet. De våger så længere ind i hjemmet. Der er ikke nogen, der åbner døren, men de sparker døren ind. Så opdager de Mirna og Jacquelines lig.
Nej, hun døde også.
I garagen, der finder politiet liget af en mand.
Hugo?
Ja.
Yes!
Han har sår på håndledene.
Har hun?
Nej, han er knap. Lige er måske ikke helt rigtigt udtryk, for han er knap i live. Han har...
Men du ved godt, det er en mand, som er stor, der tænker, nu skal du lige have en bandage på. Nu smuttede den igen. To sekunder, jeg er der lige om et øjeblik. Der røg den igen.
Ej, for søren. Ej, jeg glemte, jeg at lave med hjertemassage. Er det 1, 2?
Jeg kan ikke huske, at man puste 2 gange eller 3 gange i såret, før man giver hjertemassage.
Præcis, i såret. Ja, præcis. han har simpelthen forsøgt at iscenesætte gerningsstedet, så det ser ud som om han også sætter
også...
Men det er bare virkelig svært at dolke sig selv.
Men, altså. Men de lærer vel forhåbentlig bare ligge.
Nej, han bliver vækket til live, og han bliver kørt på hospitalet. Og de tror, altså, de falder ikke for den. De er godt klar over,
at
det er i hans hjem. Altså, kom nu. Nå, okay, så morderen brød ind i dit hjem og dræbte 2 mennesker og dræbte dig.
Og du løb så ned i garagen, og så blev du lige præcis fanget, og så gik han, mens du stadig var i live.
I baghaven, der bemærker politiet en ny gravet grav.
Åh, der er travlt.
De graver graven op, og den er 3 meter dyb.
Uh-huh.
Det er virkelig en dyb grav.
Jeg gad ikke grave 3 meter ned med en skål, fordi det er højst sandsynligt, det han skulle
det
bruge.
Det er,
og hvis nogen af jer nogensinde har prøvet at grave huller, Andreas og jeg, vi har lavet stolper til hegn og alt muligt andet sammen tidligere, når vi har lavet andre ting. Hjælp mig lige her. Det lyder forkert.
Vi har arbejdet som arbejdsmænd.
Der var den. Og vi ved bare selv med noget pælebord, og selv med de der sagte, altså, de der klippetæg.
Det er fuldstændig vanvittigt hårdt. 3 meter ned, jeg vil aldrig. I would never. Jeg vil aldrig, jeg vil ikke kunne blive seriemorder, fordi jeg vil ikke grave, jeg vil ikke gide at grave så dybt. Det vil være, altså vi snakker sådan, shallow graves.
Jeg har et billede af dig, hvor du står med en høtyv i bare overkrop ude i Jenses have. Kan du huske det billede?
Ja, prøv, jeg har også det der billede, hvor jeg står med den der træstup.
Nå ja. Skal vi begynde at lægge nogle billeder op, eller
det? Nej, det bliver, det er, vi behøver ikke lægge thirst traps ud, altså det er ikke nødvendigt. Jeg har en kæreste.
Honeypots.
Thirst trap hedder det, Christoffer.
Honeypots.
Den her 3 meter dybe grav, den rummer 2 lige.
Okay.
Ved siden af den ligger der endnu en nygrav, et nygravet hul. Den er tom.
Ja, det var fordi, du var beregnet til hende, og så var det planen.
Ja, ja, præcis. Jamen, jamen, jamen. Andre ting, der bliver fundet, er en tandprotese og 2 mobiltelefoner. Inde i hjemmet er der en Santa Muerte-figur, stearinlys og masker.
Og inden vi ser noget her, ja? Tænk lige tilbage, kære lyttere. Og svar selv på, kan I huske, hvor det kom fra?
Santa Muerte-figur, Santa Muerte-figuren.
Og?
Og stringlyse masker. Ja,
ja og ja. Gryden.
Ja, nemlig. Lige præcis. Line, der ligger derinde, der ligger nede i graven, bliver identificeret som Alexis, som forsvandt. Og Hugos bror, Carlos Osorio. Hugos egen bror. Hugo, han bliver behandlet og afhørt, da han kommer til bevidsthed igen. Og da han så, at hans selvmord var mislykket, så tilstår han det hele og fortæller politiet, at han faktisk har mange flere ofre.
Men igen, var han gået i berserkerperiode, og det var derfor, han bare gjorde det derhjemme, i stedet for at sprede dem ud, nej, eller lyver han?
Nej, han lyver ikke. Hugo er Hugo. Utroligt, at vi ikke kender ham. Det er utroligt, vi ikke kender ham. Efter at have hørt den nyhed, så afspærer politiet med hjælp fra soldater huset og begynder en lang proces med udgravninger af Hugos gård, og så der ligger en sukkerrørsmark bagved.
Nå, det er fordi, jeg tænkte, når du siger byen, ikke? Så kan jeg ikke lade være med at tænke på en 1800 kvadratmeter grund eller noget andet. Men det er jo klart, nej, det er mere landligt end som så.
Det er nemlig lige præcis.
Ah.
Så mens politiet udgraver hans ejendom, så giver Hugo dem også navnene på 11 af hans medskyldige.
Hvordan kunne jeg glemme hans affiliation?
Ja. Så Juan Francisco Sarchenio.
Det er det godt imod dig selv, det ved du
godt, ikke? Jeg kan gøre for det. Juan Alberto Gutierrez Escobar. José Ernesto Sigüenza Martínez. Henry Aníbal Olivares Perdomo. Nelson Roberto Olivares Perdomo, det vil sige 2 søskende der, ikke? Lorena Patricia Miranda Vasquez og Ernesto Enrico Ramirez Alvarez. Vi bliver ved. Cindy Gabriela Mendoza.
Men det behøver vi ikke, fordi det, jeg gerne vil spørge dig om, ikke? Ja. Var det alle dem, som han ikke engang gad være kajorti for?
Nej.
Hvorfor?
Det her er det medskyldige. Folk, der har været med til...
Nå, jeg troede, det var Line. Undskyld, jeg misforstod.
Det er en medskyldig.
Ja, ja, så det er de andre coyotes.
Måske. Nu får vi se. Og så en Ingrid Elisabeth Ramos Moran. Og til sidst, Raul Lisandro Quinones Melgar. Alle bliver arresteret, undtagen Raul. Raul undgår politiet. Og det er sjovt, de her personer, de er faktisk tidligere politibetjente, soldater, coyotes, altså menneskesmuglere, og alle undtagen en har straffeattest. Og efter, det er sjovt nok, så har altså politiet faktisk anholdt dem alle for små forbrydelser, sammenløbende med, at der bliver udsat arrestordre på dem. Og Hugo, han under forhør, så ændrer han mening og siger, prøv at det er faktisk dem, der har begået mordene. Det er ikke mig. Og altså, det er dem, der har dræbt alle de mennesker. Og så har de begravet dem på min ejendom. Og jeg blev skræmt. De er jo bandemedlemmer. Jeg blev skræmt til, at de kunne bruge min baghave som gravsted. Det er ikke mig. Jeg har ikke gjort noget.
Jeg havde kun så lille en skov, ikke?
Lige præcis. Så Henry, en af de her 11, ikke? Han er en 55-årig nabo til Hugo. Han bliver arresteret den 8. maj. Ikke langt fra gerningsstedet. Han bliver faktisk arresteret for en ikke-relateret lovovertrædelse. Så ruten, som de arresterende betjente tager med Den går forbi Hugos hus. Og på det tidspunkt, der er Hugo, han er i gang med at hjælpe politiet med udgravninger og peger på gravspladser.
Og så siger han,
hov, han siger, at Henry bliver ført forbi, peger på ham, henvender sig til ham ved navn, og fortæller politiet, at han 8 måneder forinden bragte en 36-årig kvinde og hendes 9-årige datter til sit hjem, hvor Henry myrdede kvinden og misbrugte datteren seksuelt. Og Hugo identificerer hver af dem, da de andre medskyldige bliver bragt ind på politistationen. Hver gang der kommer en nå, og det der, det er os, og det der, det er os, og det der, det er os.
Er det hans samvittighed eller andet? Fordi problemet er, at han kommer til at være derinde sammen med dem. Fordi altså, så vidt jeg husker, El Salvador, så er der ikke dødsstraf.
Nej, der er ikke dødsstraf. Men hver gang, at folk kommer gående ind i politistationen, så peger han på mig og siger, det der, det er også en medskyldig.
Men jeg er bare nysgerrig på, hvorfor han gør det.
For at undgå straf. For at nedsættelse af straf.
Og det må man gerne. Jeg vidste bare, altså...
Han prøver at sige, at det ikke er mig, der har... Jeg er jo ikke mig, der har gjort det. Det er alle de andre, der har begået
mord. Okay, så det er ikke engang nedsættelse af straf. Altså, det er sådan set bare at sige, jeg er opbevaret. Hvad man plejer at sige, ikke? Jeg havde en gravplads uden tilladelse.
Lige præcis. Ikke? Altså, det er et morbordel.
Kirkegård. Ja. Kirkegård uden tilladelse.
Uden tilladelse, lige præcis. Det er en kirkegård uden tilladelse.
Det må også være en forbrydelse.
Inden for de første par dage af udgravningerne, støtte politiet på 8 grave med 14 lig. For det meste kvinder og piger, en så ung som 2 år gammel. De fleste af knoglerne, eller de fleste af resterne, altså af lignende, det er knogler, der er blandet med hinanden. Der skulle faktisk DNA-testes for at kunne skille dem ad. Dybden af gravene indikerer, at der er mere end én person til at hjælpe med at grave hullerne.
Eller maskiner. Det var faktisk det første, ja, jeg tænkte.
Men der er ikke, altså, så vil folk have hørt, hvorfor har han en gravko i sin baghave?
Altså, jeg ved, det hus, jeg kigger på, der snakker de om, at det er sådan noget anlægsgarden og arkitektdesignet have. Det ser ikke det helt sådan ud, men jeg tænker, det kunne være sådan noget der.
Så man lige har en lille abaco til at grave det.
Ja, ja, ja. Og sidder han bare derude med sin machete til sådan noget. Oh, no me, no, I'm an architect of the garden.
Ja, præcis. Huh? Og sådan en sydamerikaner, de er alle sammen gardnere.
Ja, og de taler sådan her.
Ja, altså... altså, på grund af situationen i El Salvador, så er der rigtig mange forsvindinger, altså manglende personer, der er urapporteret. Så politiet er nødt til at bede dem med savnede slægtninge om at træde frem, og selv uafhængig af den her meddelelse, så kommer adskillige slægtninge til hidtil ukendte savnede personer. De kommer ned på Hugos ejendom, altså ned til huset, med billeder og genstande, der tilhørte deres kære. Så hundredvis af mennesker stimler sammen uden for huset, og politiet lukker kun nogle få ind ad gangen, for at se, om det resterende tøj på skeletterne er intakt nok til at blive identificeret af de efterladte.
Du må have kontamineret stedet. Yes.
Men altså, ja. Den 11. maj, så finder politiet yderligere 6 grave. Gravene rummer ligene af mænd, kvinder og børn i alderen 2-9.
Har vi et overslag på, hvor vi er nu?
Hvor mange der er? Det kommer lige om et øjeblik. Der bliver også nogen, der bliver fundet i en brønd og en septic tank i nærheden.
Smart.
Et flertal af kvinderne er blevet udsat for seksuelle overgreb.
Nå, alligevel.
Der bliver fundet flere lige den 17. maj. Når alt er gjort op, så ligger det endelige dødstal på et sted mellem minimum 14, maksimum 40.
Og det er bare det sted. Ja. Fordi hvis de har været organiseret, og hvis de har været organiseret der, så har der også været andre af dem, der måske har et eller andet sted, og man ikke...
Så op til 40.
Wow.
Politiet, de begynder, altså, kritiserer faktisk medierne hårdt for at sensationalisere det her mængden af altså dødstal.
Nå, fordi så mange er det jo ikke.
Og politiet afviser faktisk at give et opdateret tal undervejs. Der er en ledende retsmedicinsk efterforsker med 30 års erfaring, der lige pludselig står over for en disciplinær sag, efter fordi han har givet uverificerede oplysninger til medierne, da han beskriver dødstallet som i nærheden af værende 30. Han hedder Israel Tikas. Han er en dybt respekteret mand over hele landet. Han har hjulpet med at finde og identificere, opklare 725 sager for de efterladte. Men han står over for en disciplinær sag, fordi han er kommet til at sige, at der var 30 døde. Det ender med, at politiet må komme frem og sige, at altså, fordi politiet bliver voldsomt kritiseret for det her, med ham her, Israel Tikas, så de bliver voldsomt kritiseret for, sådan noget, for manglende gennemsigtighed. Og til sidst må de komme ud og sige, at jamen, der er fundet omkring mellem 30 og 40 lige. Så de der 14, det er bullshit. Mellem 30.
Jo, jeg er helt enig med dig, og jeg kan ikke gøre altid ting. Hvis det har noget som helst omkring kardiotest at gøre, og alt de der ting, så er det jo bare, så har de bare fundet et dump site.
Ja, det kunne det sagtens være.
Og så prøv at tænke på alle dem, der er blevet skudt ud på ruten, hvis de ikke kunne gå hurtigt nok, og alt muligt andet, der aldrig nogensinde bliver fundet.
Så bliver de bare aldrig fundet. Så bliver de bare ligget et eller andet sted.
Ja, så ligger det der.
Der er nogen, altså mange af de her lige er ikke identificeret.
Ja, klar.
Der er et af de stærkeste spor, der de har, det er 19-årige Michael Ismael Orantes Orellana. Han forsvinder den 19. april 2020.
Ja.
Baseret på telefonopkald, så er han på vej til et job i et andet land, og forlod sit hjem efter at være i kontakt med en på Facebook, der gerne vil hjælpe ham. Og så forsvinder han. Ifølge familien, så er han på vej til Honduras, og derefter gennem Nicaragua.
Ja, den var jeg, okay.
I sidste ende, så bliver hans mor afvist. Altså hun kommer med de her ting til politiet, men hun bliver ikke engang bedt om at aflevere en DNA-test, eller noget som helst. Selvom Michaels forsvinden passer til Hugos MO.
Men de vil betrætte over kritikken, og alle de der ting, ja, de kan ikke mere. Vi er nødt til at stoppe der på et tidspunkt, ikke?
Ja. Daniela, som vi snakkede om tidligere, den 14-årige.
Ja.
Hun er endnu en med en stærk mulighed for at blive identificeret som en af de her ofre. Efter Hugos anholdelse, så træder hendes familie frem og siger, at Hugo altså passer på manden, der lovede hende en telefon.
Ja, der groomede hende. Lad os bare sige sådan.
Ja, nemlig. Kriminalteknikere fandt også armbånd, halskæder, komplette sæt dametøj, undertøj, skoleuniformer, sko, sandaler og et ID-kort tilhørende et 4-årigt barn. Alle de her ting, undtagen ID-kortet, bliver vist i et håb om, altså bliver vist i medierne i håb om, at det vil blive genkaldt af offentligheden.
Mm-hmm.
Politiet afhører naboer og pårørende, som alle er chokerede, fordi de siger alle sammen, at vi har aldrig set noget mistænkeligt. Så har de været blinde. Mm. Så er de simpelthen 40 mennesker, altså så er de blinde.
Ja, ja, jeg er enig. Men det er heller ikke det. Altså, igen, nu kommer bare med gæt, ikke?
Ja.
De har været bange, at det blev betalt for ikke at se det.
Ja, jeg tror også, de har været bange.
Og nogle af dem, jamen altså en blanding, tror jeg, og nogle af dem, når de så endelig siger noget lidt til sidst, for det, nu ved de bare, hov, nu er det stadig min bagdel, der er den forkerte højde.
Yes.
Så jeg er nødt til at gøre noget der. Men man skal ikke underkende, hvor meget banderne har styr på alt det der.
Ja, altså, jeg kender ikke El Salvador så meget som nogle af de andre steder, min fordom fortæller mig.
Ja, og jeg tror ikke, at det behøver fordom. Hvis du har et land, hvor det er så skidt, at der er gjort det, og så prøver at tage dig over grænse og så videre, så er det jo gigantisk business.
Ja, nemlig.
Og hvis du har 10, der har givet de der penge og drænet deres familie tør og så videre, og så siger, og så skyder du bare dem alle sammen derude, fordi du har også en anden gruppe, du skal lige afsted med, og så siger du, de kom frem.
Præcis.
Det kommer du aldrig høre fra dem igen,
men
det kan de jo heller ikke, fordi så kan de jo ødelægge deres cover derop. Og det her, det er noget som modbydeligt, altså det er noget af det mest modbydelige i verden, det der menneskesmugling.
Ja.
Og det er menneskesmugling.
Det er menneskesmugling.
Det er det. Ja, ja. Og jeg ved godt, de siger, lover dem, men der er ikke noget hjælp. Nå, jeg stopper. Fortsæt.
Ja. Jamen, med hensyn til mange af de resterende ofre, så er Hugo faktisk ikke nogen hjælp. Fordi han fortæller politiet, at han enten ikke kan huske deres navne, eller aldrig kendte dem til at begynde med.
Det er en af de få gange i den her historie, jeg troede på Hugo.
Ja, nemlig. Og nogle af dem, der bliver identificeret, det er en hel familie, der hedder Linares-familien. De bliver dræbt i slutningen af 2020 af ham, en taxichauffør og en soldat.
Ja.
Det første medlem af familien, der bliver dræbt, det er Dania Linares, som Hugo han giver skylden på Ernesto Enrique, som er taxichauffør.
Ja.
Hugo han mødes med Ernesto i slutningen af 2020, og Ernesto fortæller Hugo, at han godt kan lide hende her, Dania Linares. Og Hugo siger, hey, jeg kan godt skabe forbindelse mellem jer to, og låner sit hus til Ernesto, mens han gik ned i en butik for at købe noget mad. Så han vender tilbage, og så opdager han, at Ernesto har dræbt Dania. Jeg har ikke noget med at gøre, det er Ernesto, der har dræbt hende. De andre familiemedlemmer, der så forsvinder, det er så Patricia, Helen, José og et barn, der kun bliver omkaldt som G. Og det skulle så åbenbart være José Ernesto Siguenza Martinez, som var med til at gøre det.
Mm-hmm.
Et andet medlem, som er medskyldig. Undskyld, det er faktisk ham, der dræber resten af Leonardas familien. Mm-hmm. Fordi han ønsker at dræbe hele sin familie. Fordi han mener, at underholdningsbidraget, han bliver betalt for at have et barn med et af de her Leonardas familiemedlemmer, det er for lavt til hans smag.
Underholdningsbidrag, er det sådan lidt, man betaler til klovne, eller hvad for at komme forbi?
Nej, det er...
Eller er det underhold?
Det er... Hvad hedder det? Børnebidrag, eller hvad hedder det?
Du sagde underholdningsbidrag.
Nå, okay, sorry. Underholdningsbidrag.
Og det første, jeg så, det var John Wayne Gacy, der kom og cyklede på enhjulscykel henover, og så siger man, det der skal du ikke bruge penge på, for det går galt.
Ja. John Wayne Gacy skal man ikke betale.
Nej. Ja, det,
specielt ikke i 2012. Eller 2020. Det er penge ud af vinduet.
Sorry. Altså det... Det var min hjerne, der lige stak af to skutter.
Børnebidraget er simpelthen, det er for lavt.
Det er for lavt.
Det er for lavt. Okay. Han vil hellere ikke have nogen forpligtelse eller ansvar over for barnet. Så derfor, så slår han hele familien ihjel.
Stort tak til statsamtet i Danmark for trods alt at forhindre sådan nogle ting.
Ja.
Om de kan være besværlige eller ej, det lader vi ikke.
Så altså, Hugo siger, at han igen indvilligede i at lade sit hjem være skueplads for José Ernestos familieudslettelse.
Ja.
Og resten af morerne lader til at være foregået på samme måde, at der er, hvis nogen ønskede at dræbe nogen, så ville Hugo være mere end glad for at lade hans hjem stå åben til at, altså, at de blev slået ihjel, og så begravede dem på sin ejendom. Der er et eksempel på en andet offer. Det er en 16-årig kioskarbejder, som Hugo sammen med ham her, Henry, besøger hendes butik, og de tilbyder hende et job. Den 28. marts 2021 fortalte Hugo hende, at det nye job var klar, og hun kunne diskutere det med Henry. Så hun går ind i huset hjemme hos Hugo alene, mens Hugo venter udenfor.
Så det er virkelig Murder Palace, det her.
Det er.
For HHH, hvor vi ikke rigtig tror på det, så det her, det er et Murder
Palace. Det er det rigtige Murder Palace. Det er bare knap så opfindsomt, fordi folk bliver bare kvalt og så begravet bag.
Nej, men på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Sindssygt effektivt.
Det, 40 mennesker.
Ja, men det er det, jeg mener. Altså, det er jo helt sindssygt. Altså, og så ved jeg godt, at så programmer så rundt, og siger, der er et bordel for enden af gaden, og alt muligt, det er forfærdeligt, de der 10 mænd, 20 mænd, og jeg synes også stadig, det er forfærdeligt. Men her er det bare sådan her, ja, så kommer de bare ind, og så en gang imellem fredag aften, og vi gerne vil sove, og konen skal op tidligt på arbejde, og så myrder de bare løs, og sådan noget. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre.
Altså, Hugo fortæller, at efter 25 minutters tid, så gik Hugo indenfor, og, fordi han hørte nogle skrig. Og så ser han hende her, den unge pige, holde fast i dørkarmen på soveværelsesdøren, mens Henry står og slår hende i hovedet med strygejern.
Okay. Ja.
Så, hvad angår Nelson Roberto Olivares Perdomo, en af de anklager, så det er en 57-årig tandlæge, som i 2020 bragte en kvinde, som åbenbart var en patient, der siges at være 23 år gammel, og han Nelson tager hende med hen til Hugo og siger, jeg vil gerne have en chance for at være sammen med hende. Hun bliver så dræbt af Nelson og bliver begravet i en af gravene bag ved Hugos hus. Og sådan fortsætter det. Altså,
det kan jeg godt fornemme nu her. Men hvad sker der med ham?
Jamen, det bliver ved med, at... I skal lige have en enkelt med, fordi... Hugo bliver anklaget for at dræbe, bliver betalt $300 for at dræbe Carlos Osorio. Det er hans egen bror.
Derfor er han død. Yes, har det.
Nogen påstår, at Carlos blev dræbt, fordi Hugo ville prøve på at stjæle hans identitet og flygte.
Oh.
Fordi nu begynder nettet at stramme, så ved han godt.
Ja.
Så til sidst, så opgiver Hugo og prøver at skyde skylden på alle de her medskyldige.
Nå. Det
bliver simpelthen for meget for ham. Han tilstår og beskriver hans modus operandi, eller hans MO, som går næsten et årti tilbage. Alt det her medskyldige, han forklarer, det er løgn alt sammen. Han brugte hovedsageligt sociale medier med tilbud om beskæftigelse eller smugling, altså menneskesmugling, for at lokke dem ind i sit hjem, hvorefter han angreb, misbrugte, voldtog, og derefter dræbte med enten med en sten i hovedet eller metalrør eller noget af stil. Normalt sammen med en eller to medskyldige. Så to eller tre.
Ja, det kan jeg også godt købe, men hvad tror du på her?
Jamen, det bliver bedre. Lugten blev ofte dækket med enten at grave dybe huller.
Og det må man sige, 3 meter og så videre.
Ja. Eller dække dem med cement.
That work.
Så den 20. januar 2022,
ja,
begynder politiet at grave hans anden, han har jo en kone, den anden ejendom begynder at blive gravet op. Det er det der, hvor hans kone og hans store børn bor. De brugte en måned, hvor de, før de afslutter udgravningen i februar, uden at have fundet noget som helst. De finder ikke noget i hans andet hus. Det er kun det ene hus, hvor alle 40 lige er begravet.
Ja, det var også, altså...
Det var the murder house. Ikke? Moren, altså hans ekskone nu, og den 6-årige søn, han spørger faktisk, fordi der står alle de her mennesker ude i haven, og graver, og hvad fanden, altså, og hun siger, jamen de er bare ved at grave til en swimmingpool, og ham, den lille knægt, han bliver meget spændt. Det må ikke ske, det passer ikke helt. Det er lidt ærgerligt. Den er ærgerlig. Stakkels knægt. På trods af den manglende, altså fordi konen ved ingenting,
nej,
har ikke været involveret i noget som helst, men hun bliver nødt til at forlade sit job, fordi altså der er kunder, der konstant generer hende, og chikanerer hende, og fornærmer hende.
Jamen, klar.
Og den dag i dag er hun arbejdsløs.
Ja.
Der er ikke nogen, der ønsker at ansætte hende. Hans børn bliver udsat for mobning, fordi, altså, hallo, din far er med som morder, ikke? Hugo bliver stillet for retten, for morerne på Mirna og Jacqueline. Kun de to.
Ja, det er den klassiske. Men hvis de kan ramme ham hårdt nok for det, så gør det ikke nogen forskel. Håber jeg, det er ting, ja. Men ja.
Den 24. marts starter retssagen. 24. marts 2022. Det er 2 år siden. Hugo sætter aldrig en fod i retslokalet. Det foregår via fra hans fængselscelle via videolink.
Ja, klart.
Den 10. juni 2022 får han 70 år i fængsel. Anklagemyndigheden havde faktisk bedt om 100 år. Men de ville ikke anke. De anser 70 år som værende godt nok. Der er ingen mulighed for prøveløsladelse.
Nej, jeg skulle sige det.
Og retten beordrer også myndighederne og regeringen til at hjælpe de pårørende til Hugos ofre. Altså betale erstatning, finansiere deres bolig, mental hjælp, psykologhjælp, hvad det nu skulle have brug for. Og den 11. november 2022 får han yderligere 18 år for voldtægten af Douglas' mindreårige slætning.
Ja.
Så nu er han oppe på 88 år. Jeg skal have 18 år til, ja, så 88 år. Douglas selv bliver også dømt sammen med Hugo under den samme retssag. Han får en dom på 36 år, fordi det er jo gentagende over seksuelle overgreb.
Klart.
Og den 26. april 2023 begynder retssagen for Hugos medskyldige, bortset fra Raoul, som endnu ikke er blevet opsporet. De her 11 navne, han nævner.
Ja, han er væk.
Den 8. maj påpeger dommeren, eller han finder de 9 af de, medskyldige, han finder dem uskyldige, og siger, der er ikke nogen beviser, der peger mod, at de spiller nogen som helst rolle i massegraven, bortset fra Hugos ord, som dommeren afviste som usandsynligt.
Og jeg er enig og uenig, men du kan bare ikke gøre, desværre kan du ikke gøre det anderledes, ikke?
Altså
det bliver hvad vil du gøre?
Ja. Det bliver, præcis, fordi det bliver påpeget, at der er nogle uoverensstemmelser mellem Hugos beretninger og fakta. Ja,
og så er du...
Altså for eksempel, han anklager Juan Francisco Sarsenia, og Hugos udtalelse var, at den 13. april var 2020, lod han Francisco bruge sit hus til at overfalde en kvinde seksuelt. Og næste dag vendte Hugo tilbage for at opdage, at Juan, han var altså gået for langt og havde dræbt kvinden og dækket hende med et lag. Men der er ikke nogen, man har gået ind i deres telefonopkaldshistorik, og der er ikke nogen opkald mellem dem overhovedet.
Nej, det, er bare, det kan jo lige så godt være, fordi de er professionelle, ikke?
Ja, Juan har heller ikke haft sin telefon tændt i nærheden af, hvor,
Skal jeg gentage mig selv?
Ja. Altså,
det er fordi, man er professionel.
Okay, ja, vi kan også godt sige, at faktisk så der ifølge vidner, så bliver han set i en pickup truck kørende til en ranch i nærheden af stranden ved Metallio, hans telefon er tændt ved Metallio, så han har et alibi, han er slet ikke i nærheden. Vil du fortsætte?
Jeg vil bare sige det samme en gang mere.
Ja, altså, man kan jo være professionel, nemlig. Til sidst så påpeger dommeren også, hvor bekvemt de her gerningsmænd så ud til at falde politiet Altså, hvor de bare falder ned i skødet.
Ja, ja, og de passede ind, og de havde noget på sig i forvejen, og han kan lige så godt bare have kigget på det, ja.
Jamen, det der er sket, det er jo faktisk, at Hugo, han sidder på politistationen, og de anholdte, altså de her mennesker bliver anholdt fra andre mindre forbrydelser. Mm. Og så bliver de ført forbi Hugo inden i stationen.
Ja, og så peger han jo bare på dem.
Og så peger han bare på dem og siger, du er også medskyldig, og du er også medskyldig, og du er også medskyldig. Jeg ved ikke lige, hvad du hedder, men du er også medskyldig.
Der er
der, og den der også. I want that one.
Ja. Altså det, så det er en Kaiser Soße?
Ja. Han har bare peget på tilfældige mennesker og sagt, de er min medskyldige.
Okay, der står... Jeg tror, Ralph Lauren var en del af det, og så gik han ned på sin trøje bagved, og siger, oh my god.
Han fik mig. Så dommeren mener faktisk, at Hugo brugte dem som syndebuk i forsøg på at reducere sin straf.
Det tror jeg også på.
Så anklagemyndigheden, de anker faktisk den afgørelse.
Okay.
Så den 18. september 2023 bliver alle ni tvunget til at gennemgå en ny retssag.
Nå.
Og den 6. oktober 2023 bliver seks ud af de ni dømt.
Nå. Lange straffe, eller?
Fra 20 til 110 års fængsel.
De fik mere end ham?
Ja. José Ernesto Sigüenza Martínez fik 110 års fængsel for at have dræbt sin familie. Okay. Altså, Henry fik 90 år for drabet på tre kvinder. Mm. Lorena fik 30. Juan fik 20 år for mord på den her enlige kvinde. Selvom han ikke var i nærheden, så får han 20 års fængsel. Ernesto fik også 20 år for at myrde den enkelte kvinde. Hende her Cindy får 20 år, og Ingrid får... og så er det Ingrid og Nelson og Juan Alberto Gutierrez Escobar, en anden en. De bliver alle tre fundet uskyldige. Vi er næsten færdige. Anklagemyndigheden overvejer den dag i dag at appellere de tre frifundne en gang til højesteret. Raúl Lisandro Quiñones Melgar er stadig på flugt.
Ja, ja. Højst sandsynligt død.
Altså, må ikke han en af lignende i graven?
Jo.
Altså, en af de uidentificerede?
Jo.
Hvad siger du? Er han ikke en... Altså,
jo.
Det er, altså, det er en rutsjultur. Vi startede faktisk med en seriemord, og vi sluttede faktisk med uskyldig dømt.
Ja, men det var mere, nej, vi starter med sådan en seksuel fryder, der bygger sin løbbane op og alle sine ting, og så til sidst, så går det bare, man er...
Går fuldstændig amok.
Men tak for historien, den var...
Jeg ville ønske,
hvad?
At der var noget om, hvem fanden han er.
Ja, det forstår jeg godt. Nej, du mener, hvad der han var skabt.
Ja.
Eller, du skal ikke sige nej, ja. men
lige præcis.
Hvorfor? Fordi den mangler vi jo fuldstændig her.
Altså, det her, det er jo bare en...
Det er jo faktisk dybest set gætværk, ikke?
Jo.
Fordi er det pengene på grund af menneskesmugling? Er det dyb psykopati? Er det et eller andet? Er det gangster? Er det bare downright bare gangster og alle de her?
Når... Altså det kan jo faktisk godt være, at han har ret og siger, at jamen, det er jo ikke mig, der har dræbt dem.
Nej.
Men banderne har brugt mit hjem som... Ja, som
fordi så har han fået penge for det.
Du sagde, ved han...
Hans problem var, at han havde en kirkegård uden tilladelse.
Lige præcis. Er det det, afsted, det hedder?
Ja.
Kig over uden tilladelse. Ja.
Har vi nogle public service announcements egentlig, Andreas? Andet end selvfølgelig, vi kan godt lide gode anmeldelser.
Ja, vi vil faktisk gerne have lidt... Der er dummet en enkelt stjerne ind, eller to måske.
Er det?
Folk bliver støtte.
Vi er også bare... Vi er slækket af på den.
Ja, det er rigtigt.
Sidder vi her der. Jeg har smidt bukserne for længst. Og
jeg teasede til liveshowet, at vi har en superglue. Serievoldtægtsmand og morter.
Nå, jeg tror, vi starter i bagagerum igen, fordi det har jeg fået ud.
Nej.
Penslerne sidder ikke fast i min bagagerum længere, Andreas.
Jeg vil bare sige, at dine øjne bliver limet med superlim.
Så du ikke kan se noget samtidig med, at
du måske heller ikke kan trække vejret. Samtidig med, at du bliver voldtaget. Det er næste uges historie, tror jeg. Er det den, jeg får lov til, eller er det din tur næste uge? Det er i hvert fald inden for de næste to uger. Nej, undskyld. Enkelt service announcement. Der kommer ikke noget afsnit næste weekend.
Nej.
Men weekenden efter det, så kører vi super.
Fordi er I klar over, hvor lang tid det tager at grave 3 meter dybe huller?
Det er simpelthen alt for meget. Pas godt på jer selv.